Ja, da ønsker vi hverandre vel møtt til den nest siste bibeltimen denne våren. Jeg er blitt enig med meg selv om at vi skal ha en til utover det som opprinnelig var fastlagt, så den neste blir 9. juni, onsdag om 2 uker. Skal vi be sammen? Kjære gode Herre og trofaste Far, vi takker og lover deg for ditt hellige ord, for at du har inngitt din ånd i ordet, for at vi ved det skal ha trøst og skal få lov til å ha alt vi ellers måtte trenge for å nå målet hjemme hos deg. Takk at du åpenbarer ditt evangelium og din lov i Skriften. Takk, Herre, at vi skal få lov til å leve i et land der vi får ha frihet til å høre dette ord. Vi ber deg, Herre, vil du fortsatt la ordet lyde iblant oss. Forbarm deg over oss, og flytt ikke lysestaken fra oss. Og vil du, Herre, bevare oss ved dine ord i tålmodighet, at vi kan få nå målet hjemme hos deg. Så ber vi deg, Herre, at du vil være til stede med din hellige ånd i kveld. At du vil styre min munn, styre min tanke, at det som er av deg får lyde, intet annet og intet mindre. Amen. Sist gang stanset vi opp for noe av det sentrale i 5. Moseboks budskap. Og vi stanset også så vidt opp for beretningen om Mose avsked, Mose død, som vi leser om i det 34. kapittel i 5. Mosebok. Og i dag skal vi så begynne på beretningen om inntoget i det lovede land, slik vi finner det i Josvas bok, og kanskje vi spesielt skal konsentrere oss om Josva og hans person, og hvordan Gud har stelt med og arbeidet med Josva. Og da kan det passe at vi nå til å begynne med leser de 9 første versene i 1. kapittelet i Josvas bok. Efter Moses, Herrens tjeners død, sa Herren til Josva, Nuns sønn, Moses tjener: Moses, min tjener, er død. Så gjør deg nå rede, og dra over Jordan her med hele dette folk, til det land jeg vil gi Israels barn. Hvert sted dere setter deres fot på, gir jeg dere, som jeg sa til Moses, fra ørkenen og Libanon, der nord like til den store elv, elven Frat, over hele hetittenes land og helt til det store hav i vest, skal deres land nå. Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk, for du skal skifte ut til arv blant dette folk det land som jeg tilsvor deres fedre og ville gi dem. Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du akter vel på å gjøre etter hele den lov som Moses, min tjener, lærte deg. Vik ikke av fra den, verken til høyre eller til venstre, så du kan gå viselig frem i alt det du tar deg for. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem. Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke, for Herren, din Gud, er med deg i alt det du tar deg for. Her møter vi beretningen om hvorledes Herren kommer til Josva for å ta seg av ham når han er blitt alene etter Moses død. Og vi kan vel godt skjønne at Josva i sterk grad har trengt at nettopp Herren kom til ham spesielt, med tanke på det han sto overfor, og med tanke på hvor alene han vel har kjent seg etter at Moses er borte. Og jeg tror vi har lov til å peke på at det er en nær sammenheng mellom de versene vi nå har lest sammen, og noen vers i avslutningen av Hebreerbrevets 13. kapittel, som vi skal ta oss tid til å stanse opp for og lese fra. I slutten av vers 5 i det 13. kapittel, så siteres det ordrett her fra Josvas boks første kapittel, som bakgrunn for en formaning: deres ferd være uten pengekjærhet, så dere nøyes med det dere har. For han har sagt, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Slik at vi kan si med fritt mot, Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Kom i hu deres veiledere, som har talt Guds ord til dere, gi akt på utgangen av deres ferd, og etterfølg så deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Vi har vel kjent det, mange av oss, hvordan det har vært når en prøvet Guds tjener, som har betydd mye for oss, er gått bort. Da har vi spurt, hvordan skal det gå nå, når han er vekke? Det synes som om ingen kan erstatte den som er gått bort. Og det er sant, for alle er vi ulike, og det er ingen Guds tjener som er like i sitt kall i så måte. Så vi skal ikke verken regne med eller forvente å finne noen som er lik, eller maken til den som er gått bort. Men når så skjer, så kjenner vi oss både hjelpeløse, vi kjenner oss svake. For vi blir så alene. Vi lurer på, hvor skal vi nå søke råd? Hvem kan nå se klart der vi har sett så uklart, og gir hjelp og veiledning når vi står der alene og er rådløse? Kom i hu deres veiledere som har talt Guds ord til dere, står det i vers 7 her, og gi akt på utgangen av deres ferd. Etterfølg så deres tro. Og legg merke til at dette står i sammenheng med det som kommer etterpå. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det var det Josva hadde å holde seg til. Hans inngang i Kanans land, hans gjerning i Guds folk, var ikke avhengig av Moses nærvær, men det var avhengig av Herrens nærvær. Og nettopp av den grunn er det Herren forsikrer og understreker for oss her: jeg er den samme i går og i dag. Om min tjener er borte, så er jeg hos deg likevel. Jeg er den samme. Jeg er den samme trofaste, og jeg vil gi deg råd med mitt øye. Og sannelig trengte Josva å få høre det. Og sannelig trenger vi å høre noe tilsvarende når vi kommer i lignende situasjon. Det er ikke Herrens tjener vi skal være avhengige av, men det er Herren selv. Og så skal vi få lov til å lære å se at Han som er Herre, er den samme i gode og onde dager. Så skal vi takke for våre veiledere, legge merke til utgangen av deres ferd, det vil si hvordan de forlot denne verden. Men vi skal ikke etterfølge deres ferd, vi skal etterfølge deres tro. Legg merke til det. Vi skal etterfølge deres tro, for troen er på Han som var den samme som Han er nå, som er den samme som Han var da. Dette kan være godt for oss å ta med oss på vår egen del òg. For Josva trengte det sannelig i den situasjonen han sto i da Moses var blitt vekket. Og så lover Herren ham: jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og slik taler Herren til Josva, som foreldre taler til et lite barn som er redd. For vi vet hvordan det er. Er det noe barn frykter mer enn noe annet, og som kan skape angst hos et barn, så er det å bli forlatt og bli alene. At mor og far plutselig skulle være borte, det skaper en forferdelig angst hos barn. Og just slik er det hos Guds tjener òg. Og derfor er det Herren kommer til ham: jeg vil ikke slippe deg, jeg vil ikke forlate deg. Og så skal vi få legge merke til at det er som et barn som ikke slippes av Herrens hånd, Josva skal få gå foran Guds folk inn i det lovede land. Det er ikke som den sterke som mestrer alt han skal gå foran. Det er ikke som den som kan alt og behersker alt han skal møte fiendene på Guds folks vegne. Men det er som den som trenger å bli holdt i hånd av en som sier: jeg vil ikke slippe deg, jeg vil ikke forlate deg. På de premissene var det Josva skulle være folkets hyrde og leder. Og det trenger vi å minne hverandre om. De største Guds tjenere har alltid vært de som har vært mest avhengige av Herren. Det har ikke vært de som har vært de sterkeste, de som har visst best, kunnet mest og hatt mest å fare med. Nei, det har vært de som har vært avhengige av Herren, på en slik måte at det var Herren selv som måtte få gjøre sin gjerning gjennom dem, fordi de selv kjente seg så hjelpeløse og så små at de ikke kunne noe annet enn å vente på at han grep inn. Dette er noe av det Herren også vil minne Josva om før de går i gang med erobringen av det lovede land. For før, etter at de er gått over Jordan, og før de skal til med kampen med fienden, så leser vi i slutten av kapittel 5 en beretning som vi har vært inne på tidligere i en annen sammenheng. Men jeg vil gjerne peke på den igjen og minne om et annet aspekt ved det vi her leser. Utenfor Jeriko biet Josva på at Herren skulle åpenbare seg og gi klarsignal. Han gikk ikke bare i gang med det han visste de skulle gjøre, men han visste at han var avhengig av å vente på Herren før han kunne foreta seg noe som helst. Og så leser vi fra vers 13. Mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han løftet opp sine øyne og fikk se en mann som sto foran ham med draget sverd i sin hånd. Josva gikk bort til ham og sa, «Hører du til oss eller til våre fiender?» Han svarte, «Nei. Jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilba og sa til ham, «Hva har min Herre å si til sin tjener?» Og høvdingen over Herrens hær sa, «Dra skoen av din fot, for det sted du står på er hellig.» Og Josva gjorde så. Da vi pekte på denne beretningen tidligere, så pekte vi på hvordan det som var allermest nødvendig for Josva før han gikk inn i landet, det var at han skulle vite hvem han hadde med å gjøre. Herren som den hellige. Men enn mer sies det i denne sammenheng hvem denne Herre er. Han sier at han er høvdingen over Herrens hær. Dermed sies det, det er ikke Josva som er høvdingen. Det er ikke Josva som er hærfører, som er det militære geni, som kan alt og vet hvordan de skal legge opp strategien for å slå fienden. Nei, Josva er ikke den som vet og kan slikt. Det er Herren som er høvding og leder. Og dette skal lære oss noe helt fundamentalt om alt som heter lederskap i Guds rikes sammenheng. Dersom Herren ikke er ledernes leder, blir lederskapet vrangt. Da blir lederskapet falskt. Dersom Herren ikke er prestenes prest, dersom Herren ikke er biskopenes biskop, dersom Herren ikke er ungdomsledernes ungdomsleder, da blir alt slikt lederskap falskt og vrangt. Fordi det å være i et kall i Guds rikes sammenheng, hvor man har en eller annen form for hyrde- eller lederoppgave, det er først og fremst å stå under han som er Herre, at han får være min hyrde, og at jeg dermed også vet hvem jeg har med å gjøre i tjenesten. Dermed blir det også klart at den tjeneste jeg står i, der står jeg under Herren. Det er Han som må føre og lede alt og få lov til å bygge. Det er ikke jeg som skal anlegge tjenesten etter mitt hode, etter mine tanker. Det skulle vi som har lederansvar være meget flittige til å minne hverandre om, for vi glemmer det titt. De som er ledere, eller vi skulle si vi som er ledere, vi glemmer altfor ofte dette, slik at det er vi som tiltar oss å være hodet i Guds rike, i stedet for at det er Han som er Herre som får lov å være hodet. Og da går det galt. For vi vet hvordan det er, sånn som det har vært sagt. Det legemet som har to hoder, det er et troll. Der kommer det intet godt fra. Og slik er det når vi prøver å gi oss ut for å være ledere og ta hans plass som skulle være hyrde og herre alene. Da går det galt i Guds rike sammenheng. Lederne blir slike som villeder i stedet. Derfor er det dette Josva trenger å minnes om på ny, i det han skal gå foran folket inn i landet. Han skal minnes om at skal han kunne gå foran folket, så er det hele slik at det står og faller på at han selv lar Herren gå foran seg, og ikke blir en som springer foran Herren, fordi han tror han vet hvordan det skulle gjøres. Første gangen vi hører om Josva i Mosebøkene, det er like etter utgangen av Egypt. Da, etter at folket har krysset det røde hav og beveget seg ut i ørkenen, så angripes de første gang av Amalek. Vi leser om dette i 2. Moseboks 17. kapittel. Og vi behøver vel ikke å lese hele den sammenhengen. Men ved denne anledning, her står det, når dette minnes om det som her skjer i 5. Mosebok 25, så står det at Amalek kom og slo baktroppen i Israel, de som var trette, de som var syke og de som var utslitt av vandringen. De kom og ble slått ned av Amalek. Og så velger Moses ut Josva til å møte denne fienden. Og så leser vi om denne strid. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese fra vers 9. Da sa Moses til Josva: velg oss ut mannskap, dra så av sted og strid mot Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i min hånd. Og Josva gjorde som Moses hadde sagt ham, og stred mot Amalek. Og Moses, Aaron og Hur steg opp øverst på haugen. Da gikk det så at så lenge Moses holdt sin hånd oppløftet, hadde Israel overtaket. Men når han lot sin hånd synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses' hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den, og Aaron og Hur støttet hans hender, den ene på den ene side og den andre på den andre side. Så holdt hans hender seg støe, helt til solen gikk ned, og Josva hugg Amalek og hans folk ned med sverdets egg. Og Herren sa til Moses: skriv dette opp i en bok, så dere kommer det i hu, og prent det i Josvas ører. For jeg vil aldeles utslette minnet om Amalek over hele jorden. Så bygget Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner. Og han sa: en hånd er utrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Det som skjer ved denne anledning, det er at hedningene angriper Israel for første gang etter utgangen av Egypt, etter at Israel i kraft av befrielsen er blitt et Guds folk. Angripes de så av hedningene, av Amalek. Og dette er dermed det første angrep som vi leser om i skriften fra denne verdens riker og makter på det som er Guds rike og Guds folke, når Gud har dannet seg et folk i mer egentlig forstand. Og nettopp av den grunn er denne kamp grunnleggende og symbolsk å forstå. Og derfor er det understrekes så sterkt at overfor Moses, prent dette i Josvas ører. Det var altså noe Josva skulle bli minnet om og ha i minne alle sine dager. For her for første gang møter han fiendskapet, ikke bare mot Israel som et tilfeldig folk, men det fiendskap som nettopp er rettet mot det som Guds folk, og som sådan er det åndskamp. Og nettopp derfor skal det også være tydelig og klart at i den åndskamp som folket her står oppe i, er seieren ikke avhengig utelukkende av våpenmakt, men det er avhengig av bønnen fra Guds tjenere. Seieren om Guds folk aldri så mye står under Guds ledelse, er ingen selvsagt ting. Det nytter ikke bare å si Gud er med oss, selvfølgelig, og så dra ut og slåss. På de premissene har Guds folk altfor mange ganger lidd nederlag. Både ser vi det i Skriften, og vi ser det altfor godt i våre dager òg. Moses' bønn var det som var nødvendig. Og så bygges det alter som peker på det som er saken i dette. Herren er mitt banner. Det er altså i det navn, i avhengighet av det navn, seieren vinnes i møte med hedenskapet. Ikke på noen andre premisser. Da har vi lov til å peke på Zakarias 4:6 i denne sammenheng som et grunnord. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Slik er det i bunn og grunn i all strid som Guds folk skal stå oppe i gjennom alle tider. Og i denne sammenheng er det ikke slik som ved den fundamentale og grunnleggende kamp som sto ved det røde hav, da Herren skulle stride alene. I denne sammenheng som vi her står overfor, er det en strid som Guds folk også har å stå i, mot hedenskapet og alt hva det innebærer. Og i denne striden er det altså det pekes på at her vinner seieren bare på åndelige premisser, ikke på kjødelige premisser. Guds folks styrke ligger aldri i kjød, aldri i store tall, aldri i store ressurser, men i åndsmakt. Og jeg tror vi har lov til å si at grunnen til at det går så galt for oss i Guds rike sammenheng i dag, er at vi har fått så altfor mye av ressurser, så altfor mange mennesker, så altfor store tall, men ingen åndsmakt. Derfor går det galt. La det være pekt på i denne sammenheng. Når vi går tilbake til begynnelsen, eller første gangen vi hører om Josua, så er det fordi det som her skjer i møte med Amalek, det utgjør så å si det som er det konstituerende for hele Josuas videre liv og virke, og som så å si blir en portal inn til å forstå hvorledes han senere skulle føre striden når det var hans tur å gå foran Guds folk. Det blir på de samme premisser. Senere møter vi Josua i et par andre sammenhenger. Det var han som var med Moses opp på Sinaiberg i de 40 dagene da Moses skulle få loven, som Moses tjener. Og han var også en av speiderne, som vi hører om i 4. Mosebok, som bland med 11 andre ble sendt av sted for å utspeide det lovede land. Og mens de andre speiderne svek og vek tilbake i vantro, var det Josua som sammen med Kaleb ble stående i tro til Herren og sa: «Vær frimodige, dersom Herren har behag i oss, skal vi overvinne fienden, om de aldri så sterke og aldri så tallrike.» Og vi husker hvordan det gikk. Men så kommer vi til 4. Mosebok 27. kapittel. Når Moses får det ord fra Gud og blir minnet om at han ikke får komme inn i det lovede land. Her leser vi fra vers 12. Siden sa Herren til Moses: «Stig opp på Abarimfjellet her og se utover landet som jeg har gitt Israels barn. Og når du har sett det, da skal du òg samles til dine fedre, like som din bror Aaron ble samlet til sine fedre. Fordi dere var gjenstridige mot mitt ord i ørkenens skinn, den gang menigheten kivedes med meg, og dere skulle helliget meg ved å la vann strømme frem for deres øyne. Det er Meribas vann ved Kadesh i ørkenens skinn.» Da talte Moses til Herren og sa: «Herre, du Gud som råder over livsens ånde i alt kjød, vil du ikke sette en mann over menigheten, som kan gå ut og inn foran dem, og som kan føre dem ut og føre dem inn, så Herrens menighet ikke skal være som får uten hyrde?» Og Herren sa til Moses: «Ta Josua, Nuns sønn. Han er en mann som det er ånd i. Legg din hånd på ham. Still han frem for Eleasar, presten, og for hele menigheten, og innsett ham i hans tjeneste for deres øyne. Og legg noe av din verdighet på ham, så hele Israels barns menighet må lyde ham. Og han skal stå frem for Eleasar, presten, og Eleasar skal for Herrens åsyn søke Urims dom for ham. Etter hans ord skal de gå ut, og etter hans ord skal de gå inn, han selv med alle Israels barn og hele menigheten.» Så gjorde Moses som Herren hadde befalt ham. Han tok Josua og stilte ham frem for Eleasar, presten, og for hele menigheten. Og han la sine hender på ham og innsatte ham i hans tjeneste, således som Herren hadde talt ved Moses. Denne beretningen som vi her har lest, den er meget viktig når det gjelder alt som har med tjeneste i Guds rike. På det første skal vi legge merke til: her hører vi om Moses fall. Det leser vi om i det 20. kapittel her i 4. Mosebok, hvor det står om hvorledes selv den Guds mann Moses kom til å falle. Dette var et fall som for Moses del ikke bare var personlig synd, eller privat synd, hvis vi kan bruke et slikt uttrykk, men det var et fall som skjedde i hans embedsgjerning, det vil si i hans offentlige gjerning for folket som Guds tjener. Og det er av den grunn dette fallet får slike følger som det får, nemlig at han ikke får komme inn i det lovede land. Det er altså i egenskap av folkets fører og hyrde fallet kommer, og det er den samme egenskap det får disse konsekvenser. Og det vi skal legge merke til da i denne sammenheng, er at selv ikke de største erfaringer i livet med Gud, selv ikke den rikeste innsikt ifra samlivet med Gud og i Guds ord, ja, selv ikke det nærmeste samfunn med Herren, garanterer noen mot å falle i Guds rike sammenheng. Det er aldri noen selvsagt ting at en Guds tjener skal bli stående. Tvertom er det noe som er et under, og som alle Guds tjenere, hvor lenge de enn har levet med Herren, hvor langt de enn måtte være kommet i livet med ham, så er de dog fra dag til dag avhengig av fornyet nåde, av fornyelse i det å bli bevart og holdt oppe. Det lærer vi av dette, at selv en mann som Moses kunne falle og svikte. Så her minnes vi om en grunn sannhet i Skriftens lære om oss mennesker. I Jeremia 17,9 så står det: svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, og ondt er det. Hvem kjenner det? Ja, hvem kjenner det, sier Herren. Vi kjenner ikke engang oss selv og våre egne hjerter. Det er jo derfor det er så lett å bedra seg selv. Og dypt i våre egne hjerter bor det svik og usannhet. Og derfor kan vi aldri være sikre på eller trygge på oss selv. Ja, det er nettopp når vi er som sikrest og tryggest på oss selv vi står i størst fare. Det lærer vi av tallrike eksempler i den hellige skrift. Samtidig så skjønner vi også av det som berettes om dommen over Moses svikt i denne sammenheng, at selv overfor sine kjæreste, sine næreste og sine største tjenere, så må Herren åpenbare sin hellighet og sine dommer. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud slår ikke av for gamle kjente, slik vi mennesker har det med å gjøre. Han er den samme hellige. Og derfor er det at også Moses synd får slike konsekvenser som vi leser om i denne sammenheng. Det betyr ikke at Moses blir frarøvet barnekåret i Gud. Det blir han ikke. Men det betyr at timelig synd pådrar seg timelige følger og konsekvenser som vi er nødt til å ta med oss her i verden. Ja, vi skal få lov til å si at de følger som vår synd måtte pådra oss når vi er her i verden, de er av en slik art at for Guds barn så vil de virke til gagn og til gode for oss, selv om det nok kanskje er de ting som smaker oss aller bitrest når vi er her. For at Herren forlater oss våre synder, Det betyr ikke at han fritar oss for de timelige følger av synd som er gjort. Det kan vi rett ofte måtte smake. Men da sørger han for, når det gjelder sine barn, at selv det skal virke til gagn og til gode for oss. La det også være pekt på og minnet om i denne sammenheng. Men så legger vi merke til også at når Moses får møte Guds dom, så er det én ting som ligger ham på hjertet, like som det har ligget ham på hjertet gjennom alle de 40 år under ørkenvandringen. Det er omtanken for Guds folk. Vil du ikke sette en mann over menigheten, så de ikke skal være som får uten hyrde? Her lærer vi to ting. For det første, på ny, også i denne sammenheng, er det ikke selvsagt hvem som skulle bli Mose etterfølger. Selv om Josva skulle være det naturlige valg rent menneskelig, så er det ikke selvsagt av den grunn. Moses er avhengig av også på det grunnlag å be Herren om visdom til å velge rett. Og derfor ber han: Herre, velg du ut den mann du vil ha. Videre ser vi at det ikke taler om noen slags kjødelig suksesjon eller arvelig embede i Guds rike sammenheng. Slik er det ikke i Guds rike. Gud velger hvem han vil. Her går det ikke i arverekkefølge. Og så velger Herren Josva. Og vi ser at i Guds valg inngår det to ting som alltid hører med til en kallsgjerning i Guds rike sammenheng. For det første møter vi det personlige kall og den personlige utvelgelse av Josva til hans gjerning. Herren kaller Josva. Men det er ikke nok at Moses og Josva har snakket om denne sak seg imellom, og så skulle det være greit. Kallet må også offentlig stadfestes. Og det er det som skal skje i det følgende. Han skal stilles frem for Eleasar, som var Arons sønn og altså etterfulgte Aron i ypperste prestlige embede. Og Eleasar skal offentlig for hele folkets øyne adspørre Guds vilje. Det var hans embede ved hjelp av de to stenene som han hadde, Urim og Tumim. Ved disse kunne ypperstepresten finne Guds vilje når det var behov for det for Guds folk. Man vet ikke i dag hvordan denne adspørring av Guds vilje foregikk. Men vi vet ut fra Bibelen at Herren ga sin vilje til kjenne gjennom denne ordning ved ypperstepresten. Og det hørte med til ypperstepresten's offentlige embede. Så har altså Josva fått sitt kall personlig fra Herren, formidlet ved Moses. Og så stadfestes det offentlig på hele folkets øyne ved Eleasar, som adspør Herren mens hele folket ser og hører på. Og der må stadfestes kallet til Josva for alt folket. Og så legger de hendene på ham og ber for ham, slik at han ordineres til sin gjerning. Og slik skal all offentlig gjerning i Guds rike sammenheng være. Den skal bygge på disse to pilarer: det private og personlige kall sammen med det offentlige kall fra Guds menighet. De to ting hører sammen. Og når de to ting har fått lov til å gå sammen, skal det stadfestes gjennom forbønn ved håndspåleggelse overfor den som kalles. Dette er den ordning Gud har satt i sin menighet når det gjelder disse ting. Og slik blir altså Josva utpekt mens Moses enda lever. Før Moses forlater denne verden, så formaner han også Josva. Det leser vi om både i det 3. kapittel og det 31. kapittel i 5. Mosebok. Og vi behøver ikke å lese det. For det som er Josva trøsteord, minneord og formaningsord til Josva, det er det samme som gjentas av Herren her i kapittel 1 i Josvas bok, og som vi har lest innledningsvis. Herrens ord til Josva er med andre ord en stadfestelse for Josva av det han allerede har hørt. Og det er jo slik med det at all fornyelse i Guds rike sammenheng bærer også stadfestelsen og grunnfestelsen i seg. De to ting hører alltid sammen. Fornyelse, stadfestelse. Fornyelse innebærer nemlig ikke at det gis eller bringes noe nytt som ikke var der før, men det stadfestes det som allerede er gitt til grunnfestelse i Herren. Og da skal vi se litt grann nøyere på disse ordene i Josvas boks første kapittel, før vi går videre. For det første så ser vi at Herren peker på for Josva at han får to oppgaver han skal utføre for Guds folk i de år som ligger foran. Han skal for det første gå foran folket i striden når landet skal erobres. Og for det andre skal han, når landet er erobret, skal han skifte det ut til arv blant de 12 stammene. Det er det vi ser i vers 6. Og slik er også Josvas bok disponert. I de 12 første kapitlene hører vi om erobringen av landet, og så fra kapittel 13 til og med kapittel 21 hører vi om fordelingen av landet. Og så i kapitlene 22-24 har vi bokens avslutning, hvor vi også hører eller møter Josvas åndelige testamente. Det skal det bli anledning til å komme tilbake til senere. Men slik er altså Josvas bok disponert etter de to oppgaver som Josva får seg forelagt av Herren. Dernest kommer Herren med sitt løfte til Josva. Han lover ham at hvert sted dere setter deres fot på, gir jeg dere som jeg sa til Moses. Og dermed er vi fremme ved det som er Josvas boks særstilling i forhold til Mosebøkene. I Mosebøkene møter vi løfte til Israel. Løfte om det lovede land. I Josvas bok møter vi oppfyllelsen av løftet. Og slik blir forholdet mellom Mosebøkene og Josvas bok en analogi på forholdet mellom det gamle og det nye testamentet. Nemlig løfte og oppfyllelse. Og dermed er det ikke tilfeldig at Josva nettopp bærer det navn han bærer. For som løftets oppfyller har han det samme navn som den som innstiftet den nye pakt i det nye testamentet hadde, Josva er nemlig det samme som Jesu navn når vi ser på grunnteksten, Jehoshua, og betyr det samme, Herren frelser. Herren frelser ved å oppfylle sine løftes ord. Og som vi pekte på forrige gang, så har det også sin dypeste betydning at det ikke er Moses, han som symboliserer loven, som fører folket inn i det lovede land. Men det er Josva, han som bærer navnet Jesus, Herren frelser, som fører dem inn og gir dem del i arven. For dette er jo nettopp det som er hele hemmeligheten i evangeliet. Det er ikke loven som kan gi oss del i Guds rike, men det er evangeliet om han som er Guds sønn, og som her på jord bar navnet Jesus, Herren frelser. Så også slik har vi her et forbilde. Dernest så sies det her til Josva, ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Her møter vi i denne boken talen om det som er Guds folks strid og kamp, som de har å møte så lenge de er her i verden. Josvas bok er nemlig ikke bare beretningen om militær strid, men det er, i like sterk grad, ja i enda sterkere grad, beretningen om åndelig strid. Det er Guds folks kamp med hedenskapet det hele handler om, med hele det alvorets tyngde som ligger i det. Og derfor er denne formulering, eller dette uttrykk, som vi her møter i begynnelsen av vers 5, ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Det er det samme uttrykk vi møter igjen i Efeserbrevets 6. kapittel, der det taler om vår strid, vår kamp mot Satan og hans ondskapens ånde her. Vær ikledd Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot, står det der i Efeserne 6. Det er det samme måten å tale om kampen på. For det er nettopp den åndelige beredskap som er forutsetningen for å kunne ta landet og ta arven i eie. Og så kommer løftet der Herren understreker for Josva nettopp det som vi pekte på innledningsvis i dag. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Han er den samme i går og i dag. Jeg vil ikke slippe deg. Jeg vil ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk, for du skal skifte ut til arv dette folk og det land jeg tilsvor deres fedre ville gi dem. Og så skal vi legge merke til det som kommer i vers 7 og vers 8. For her har vi noe meget grunnleggende vi bør merke oss. Og det ser vi når vi legger merke til den nøyaktige ordlyd. Det står, vær du bare riktig frimodig og sterk, så du akter vel på å gjøre etter hele den lov Moses min tjener lærte deg. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå viselig frem i alt det du tar deg for. Hva er det frimodigheten trenges til? Frimodigheten trengs til å holde fast på det Guds ord som var overgitt. Det var det han trengte frimodighet til, for det var der den egentlige kamp sto. Kampen sto på om han ville holde fast på det Guds ord som var ham overgitt, eller om man skulle gi avkall på det, fordi det muligens måtte være andre og lettere veier som bød seg. Det er jo det som er den egentlige vansken, alltid i Guds folks strid, å holde fast på Herrens ord mot alt det denne verden roper og sier til oss om hvor ufornuftig det er å stelle seg slik som Herren har sagt. Hvilken militær strateg var det som ville gi seg til å løpe rundt en by en gang om dagen 7 dager på rad? Den største ufornuft, den største dårskap for alle militært kloke hoder. Hadde han i stedet satt i gang beleiring, da ville alle kloke militærstrateger nikket med hodet. Men det var ikke det som skulle skje. Det var på en annen måte, på Guds måte det skulle skje. Og derfor kunne det kun skje ved å holde nøye fast på Guds ord, tross alt hva fornuften og alle kloke hoder måtte si og mene. Og derfor skjønner vi at det frimodigheten trengs til først og fremst, det er å holde fast på hva Herren har sagt. Det er der den egentlige kamp står, alltid i Guds rike sammenheng. Før man kan møte den ytre fiende, må et Guds barn derfor alltid møte den indre fiende, som kommer listene på silketøfler og sier: har Gud virkelig sagt? Kan det nå virkelig være Guds mening, dette som du her har tenkt, i samsvar med Guds ord? Det må da være langt mer fornuftig. Du vil jo få langt flere med deg om du heller innretter deg slik, om du heller gjør det på en sånn måte som folk kan forstå og skjønne er fornuftig. Den røsten hører alle Guds tjenere, og særlig de som skal være ledere i Guds rike sammenheng, for altfor ofte hører den røsten, og altfor ofte gir vi etter for den, og innretter oss etter fornuften i stedet for etter det Herren har sagt. Og så går det som det går. Vær du bare riktig frimodig, så du akter vel på å holde fast. Legg merke til den sammenhengen i følgesetningen. Frimodigheten trengs først og fremst til å holde fast, til å gi nøye akt på hva Herren har talt, og ikke gi nøye akt på hva mennesker taler. Det er vi altfor flinke til i dag. Og derfor går det galt. Jesaja sier et sted i det 29. kapittel om det som er vår tids syke. Han sier: stirr på hverandre og bli forvirret. Stirr dere blinde og bli blinde. Når vi i stedet for å se og gi akt på og overveie og grunne på hva Herren har talt, begynner å se på hva folk mener, hva den ene og den andre og den tredje sier, da kommer forvirringen, og i fotsporene på forvirringen kommer blindheten. Men det er jo sånn vi steller oss i dag. Stirr på hverandre og bli forvirret. Stirr dere blinde og bli blinde. Nei, det vi skal lære, det er nettopp dette: vær du bare riktig frimodig, så du akter vel på. Og å akte vel på, det betyr å ikke vike av, hverken til høyre eller til venstre. Ikke legge noe til, ikke trekke noe fra, men la det Gud har sagt få lov til å stå, fordi jeg vet at det er Gud som har talt det, og intet menneske. Og det er Gud som er hyrde og herre, ikke jeg. Og derfor innskjerpes det på ny i vers 8. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem. Dette finner vi en gjenklang av i salme 1, som jeg tror vi har lov til å si er en meditasjon over dette ordet ifra Josvas bok. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, som ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner. Og alt hva han gjør, skal han ha lykke til. Lykke til, fordi Guds velsignelse hviler over det. For der Herrens ord får lov til å stå, der bor også Guds velsignelse. Men der Herrens ord rakner og blir satt spørsmålstegn ved, der trer forbannelse inn i stedet. Så skal vi også legge merke til det som står i vers 6, og som gjentas i vers 9. Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og vær sterk? Er det noe et Guds barn trenger i møte med striden, så er det nettopp å bli minnet om at vi skal få lov til å eie frimodighet i Herren. På ganske bestemte premisser. Og så få lov til å vite at det som heter motløshetens ånd, håpløsheten og nedslåttheten, det kommer fra djevelen, om vi ellers er på Guds vei med våre liv. Det er motstanderen som prøver å ødelegge for Guds lille barn. Vær frimodig og vær sterk. Og vi skal legge nøye merke til dette ordet sterk, som brukes i denne sammenheng. For det brukes meget ofte i sammenheng med ordet frimodighet. Det betyr, og det skal vi merke oss, at styrke i ordets kristne mening betyr ikke at jeg blir sterk. Det betyr ikke at jeg blir sterk i denne verdens mening av dette ord. For den som er sterk i denne verdens mening av begrepet, han er jo en som klarer seg selv, en som mestrer tingene, og som klarer å bære det som måtte komme alene. Det er ikke den slags styrke det er tale om her. Det er noe helt annet. For det første består den kristne styrke nettopp i frimodighet. Frimodigheten er et annet ord for den kristne styrke, rett og slett. Det å være frimodig når alle andre mennesker taper motet, sånn som Jesus eksempelvis kan tale om når han taler om de siste ting, og de siste tider. Det skal skje tegn i sol og måne, og hav og bølger skal bruse, og jordens folk skal få gå i angst og forferdelse over det som skjer. Og så sier Jesus til sine, når alt dette skjer, da løft deres hode. Når jordens folk bever i angst av det som skjer, så er det noen som er frimodige, fordi de vet de har en Herre som bærer dem og tar seg av dem just i slike tider. De er kjennetegnet av en annen ånd, fordi de har en annen Herre som de liter på. Videre betyr ordet styrke det som vi leser om i Kolosserbrevets første kapittel, som jeg tror vi kan ha godt av å minne hverandre om. Her står det i det første kapittel om hvorledes apostelen ber for menigheten i Kolosse. Og ber om at de må fylles med kunnskap om hans vilje i all visdom og forstand, står det i vers 9. Og at de kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, slik at de bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud. Og legg merke til det som så kommer. Så dere styrkes med all styrke, etter hans herlighetskraft, til all tålmodighet og langmodighet. Den kristne styrke viser seg altså for det første i frimodighet i nød og trengsel, og for det andre i tålmodighet og utholdenhet. Det er det som primært er den kristne styrke. Og legg nøye merke til det. For det kristne liv, vandringen med Herren, det er et liv under korset. Han har ikke lovet oss en dans på roser, et smertefritt liv uten motgang. Han har lovet oss at vi skal forvandre under korset. Og under korset trengs den utholdenhet som det er tale om her. For det er ikke vanskelig å klare en prøvelse som bare varer en liten stund, et kort øyeblikk, men en prøve som varer lang tid. Det er det som er den egentlige prøve, og så det som er den vanskelige prøve. Og nettopp derfor taler apostelen om at den styrke som er den sanne kristne styrke består i utholdenheten. Og denne utholdenheten har det som kjennetegn at den henter næring i Herrens egen trofasthet. Den vet at står det til meg, så klarer jeg ikke dette. Skulle det stå til mine krefter, skulle det stå til min lydighet, skulle det stå til min rettferdighet eller noe som helst annet hos meg, så vil jeg aldri mestre det. Så vil jeg aldri kunne møte fienden, aldri nå målet. Men jeg har en Herre som er trofast, og som er synderes venn, i sin trofasthet. Det skal jeg forholde meg til. Og det er ved det vi skal leve og nå målet. Ikke på noen annen måte. Derfor er det troen på ham som seirer over verden. Intet annet. Så jeg tror vi har lov til å si at de ordene vi leser i 1. Johannes brevs 5. kapittel kan stå som en god sammenfatning av det vi her har vært sammen om i dette avsnittet i Guds ord. Første Johannes brev kapittel 5 vers 4. For alt det som er født av Gud seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden? uten den som tror at Jesus er Guds sønn. Og her møter vi en Johannes grunnen over Jesu ord ifra Jesu avskjedstale, der Jesus nettopp sa i møte med det fiendskap, den motstand og den kamp disiplene skulle stå i møte med verden, så sier han: «Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det står ikke som et løfte om noe han skal gjøre en gang, men det står som et ord om hva han har fullbrakt allerede for sine. Så kan vi løfte hodet, hvordan enn kampen måtte bli og måtte ytre seg, for vi har en Herre som har overvunnet. Det er ham vi skal forfølge. Det er ham vi skal få gå bak. Amen.